dat het is so waar wat harde sê, in hierdie tyd, daar is verskriklik baie mense wat siek is, nie net COVID nie, maar ook ander dinge, en mense wat ook deur operasies gegaan het, klop mense wat op die oomblik kankerbehandeling kry, ons dink ook aan hulle in hierdie tyd. Ek het sê na die dag vir iemand, toe ons gepraat het oor 2020 en alles wat nou al so ver gebeur het, en toe sê hulle, is eintlik 'n baie slegte jaar, 'n klomp slegte dinge. Toe sê ek vir die persoon, ek het nou nog steeds nie smaak of reuk nie, maar dit beteken een van twee dinge, of alles kan lekker wees, of alles kan sleg wees. En dit maak nie die omstandighede van 2020 beter nie, maar jy kan kies of jy 'n geleentheid daarin wil sien. En ons sien geleenthede, dit gaan goed met ons gemeente, ons werk lekker saam, en ons ondersteun mekaar, en is geleenthede wat ons gebruik, dit gaan eintlik goed met ons binne omstandighede, en daarvoor is ons ook vir die Here dankbaar. So daar waar ons is, kom ons sluit die oë, gaan 'n oomblik van stilte gee, as daar miskien iemand is wat u wil opdra vandag, doen so, en dan gaan ek vir ons open met gebed. Here, baie dankie, dat ons vanoggend weer by mekaar kan kom. Ja, Here, ons het nou mekaar in 'n lang tyd nie gesien nie. Maar Here, ons het ook nou geleentheid om te kan dankie sê vir dit wat U vir ons gedoen het. Ja, Here, as ons in die omgewing kyk, in die gemeenskap, in hierdie wêreld om ons, dan sal klomp mense seker sê, dit gaan nie goed nie, dat 2020 nie 'n goeie jaar was nie. Maar Here, as ons ons seëninge gaan tel, dit wat U vir ons gegee het, dit wat U vir ons moontlik gemaak het, hoe U vir ons in hierdie woestyn voorsien het, elke dag, 'n uitkoms gegee het op elke situasie, Here, dan is ons net dankbaar, en dan wil ons net die naam groot maak, Here, want dit is absoluut genade. Here, ek bid vir elkeen wat vandag hier is, elkeen wat saam luister, seën ook vir hulle, gee ook vir hulle nuwe moed, nuwe krag, en ook dit wat voorlê, die jaar wat na einde toe beweeg, en weer beplanning, en weer verwagtinge vir volgende jaar, Here, help ons ook, om dit met U te doen, hierdie jaar af te sluit met U, en met U te begin, ons bid dit in U naam, Amen. Vriende, daar waar julle is, julle kan somme bly sit, en dan sing ons saam ons toetreelied, is lied 096, die eerste 3 verse. As ons so bewus word van wat die Here in ons lewens kon doen, en as ons nou terugkyk na hierdie jaar wat nou al ook amper op einde is, en ons sien hoe die Here vir ons deure oopgemaak het, hoe die Here net goed wat ons gedink het dalk nie gaan werk nie, ten volle laat uitwerk het, vir ons lidmate gestuur het, geleenthede gegee het, dan kan ons net dankie sê, en dan sien ons ook hoe die Here sy kinders seën, sy gemeenskap seën. Hy besef ons dat ons werklik in sy hande is en afhanklik is van hom. En daardie Here wat vir ons geseën het en gedra deur 2020, deur die maklik en die moeilike tye, die goed en die sleg, dit is ook die Here wat ons vanoggend seën, sy kinders. Genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op hierdie seën van God, deur hom op te staan, en dan sing ons ook ons loflied vir die Here. Vriende, ons gaan vandag bietjie gesels oor loyaliteite en jou primêre loyaliteit. Nou wanneer ons praat van loyaliteite, dan dink ons aan 'n driehoek. En op hierdie driehoek, as julle daar op die skerm kan kyk, dan sien ons die een hoek is die ma en die ander hoek is die pa en dan die laaste hoek is die boetie, die klein seentjie. Nou, ek wil graag 'n voorbeeld noem, om vir julle te verduidelik iets van loyaliteite. Nou ek weet nie wie van julle hou almal van chocolate nie. En of het regverdig is dat ek hierdie prentjie wys nie. Maar stel jouself voor, mama sê, papa mag nou nie meer chocolate eet nie. Hy moet nou bietjie weg doen met die chocolates vir 'n tydjie. En dan sê papa vir Boetie, Boetie, wil jy nie kom bys toe gaan en vir papa chocolate bring nie? En ewe skielik wat hier gebeur, is Boetie is loyaal teenoor sy ma, en hy is loyaal teenoor sy pa, maar hy moet nou kies. Want as hy hierdie chocolate gaan haal, en vir sy vir pa gaan gee, dan wys hy mos, hy is nie loyaal teenoor sy ma nie. Maar dan is hy loyaal teenoor sy pa. En as hy nie hierdie chocolate vir pa gaan haal nie, dan is hy loyaal teenoor ma, maar nie loyaal teenoor pa nie. En op die ouend wat ons dan sien, is 'n toutrek. Boetie is nou vasgevang tussen ma en tussen pa, en hy wil nou vir albei gelukkig hou, en hy moet nou kies, en hy weet nou nie lekker wat om te doen nie. Nou, hierdie verskynsel het gewoonlik een van twee uitkomste. Die eerste een is, jy gaan blaatant moet kies. Jy gaan moet sê, ek kies om loyaal te wees aan ma, eerder as aan pa. Of, iets vind plaas wat ons noem, 'n versteekte loyaliteit. Nou, versteekte loyaliteit beteken, dat Boetie kom bys toe gaan, en hy steek hierdie chocolate hier agter sy rug weg. En as mama nie kyk nie, dan gee die chocolate vir papa aan. Want as mama nie weet nie, dan is hy gelukkig, en papa kry sy chocolate, en hy is gelukkig, en almal is tevrede. 'N Wen-wen situasie. Versteekte loyaliteit. En weet julle, hierdie loyaliteit driehoek, is iets wat 'n mens baie gereeld sien. In veld van sielkunde en berading, is dit iets wat gedurig na vore kom. Kom ons dink miskien aan die werksplek. Jy werk vir 'n maatskappy, en jy het jou kollegas wat jy baie geniet, en jy het jou baas met wie jy goed oor die weg kom. Maar hierdie kollegas van jou kom nie met die baas goed oor die weg nie. En dan so nou en dan, dan drom hulle saam en dan praat hulle slegte dinge van die baas. En dan moet jy kies. Want as jy saam met hulle oor hierdie slegte dinge praat, dan is jy mos nou nie loyaal teenoor die baas nie. Maar as jy die baas se kant kies, dan mag dit dalk lyk asof jy nie loyaal is teenoor jou vriende nie, jou kollegas nie. So versteekte loyaliteit kom dan in. As jy hier skelm in die geheim skinder oor die baas, en dan in die volgende dag is jy die baas vir goeie vriende. Solank die baas nie weet nie, dan is die saak reg. Versteekte loyaliteit. Nou vriende, hierdie verskynsel is ook iets wat ons in die Bybel sien. Keer op keer, dis 'n herhalende patroon. Nou, ons het so tydjie gelede, het ons gekyk na die boek van Joshua. En Joshua was hierdie assistent van Moses gewees. 'N Jong man, wat gekyk het hoe Moses die dinge doen, hoe die Here vir Moses gebruik. Hy het ingetap van Moses se wysheid, by hom geleer. En so op die einde voordat die volk, die beloofde land binne gegaan het, nadat hulle 40 jaar deur die woestyn getrek het, toe val die taak op Joshua se skouers, om hierdie volk na die beloofde land in te lei. Hierdie jong man, en God seën hom, hy maak vir hom 'n man van aansien, om leiding vir hierdie volk te kan bied. En vir klomp jare het Joshua hierdie volk gelei, deur die Jordaan geneem, klomp nasies verower, grond verdeel, leierskap. Joshua sou baie stories kon vertel. En dan in hoofstuk 23 en 24 sien ons dat Joshua by 'n punt kom dat hy besef dat hy raak ook nou ouer en hy kan nie meer hierdie posisie as 'n leier volhou nie. Hy sal moet oorgee. Hy sal verantwoordelikheid moet oorgee. En dan in hierdie twee hoofstukke skryf hy sy afskeidsbrief. Dit is die proses om te oorhandig. Nou vriende, julle kan ons nou vir julleself dink. Iemand van Joshua se kaliber met al sy ervaring, al wat hy meegemaak het, al sy leierskap, al sy kennis. As hy 'n praatjie sou kom hou in Lichtenburg, dan is ek seker almal sou daar wil wees. Daai kaartjie sou binne die eerste dag uitverkoop gewees het, teen enige prys. Om te hoor wat het Joshua te sê, sy suksesverhaal. Maar dit is interessant, dat in hierdie twee hoofstukke, sy hele afskeid, hy nie oor homself praat nie. Maar hy praat oor die Here, en hy skryf in die eerste persoon. En so God wat praat, en dan sê hy, ek het. Ek het julle gelei, ek het julle gehelp, ek het julle beskerm, ek het julle gehelp om die nasies oor te neem. Ek het vir julle toekoms gegee. En die klem val heeltyd op hierdie twee woorde, ek het. God wat initiatief neem, God wie te dank is, vir die posisie waarin die volk nou is. Dit doen hy eerste, hy maak dit duidelik. En saam met dit herinner hy ook die volk, waar vanaf hulle kom. Is asof hy hulle in die skouers vat en net bietjie omdraai, dat hulle kan sien die lang pad wat hulle tot hier geloop het. En die merkers kan sien, hoe God elke keer 'n deur oopgemaak het. Baie soos wat ons ook nou terugkyk op 2020, en alles wat hier gebeur het, en aan die merkers raak sien, hoe God elke keer 'n nuwe opsie gegee het, 'n nuwe geleentheid gegee het, 'n nuwe paadjie oopgemaak het. Nou dit doen hy eerste. En dan in die tweede plek, doen hy iets wat vir hom baie moeilik is. En jy kom dit agter in die teks. Is hy gee verantwoordelikheid oor. En is amper asof Joshua op sy tande kners terwyl hy dit doen, want hy weet nie of hierdie volk besef die verantwoordelikheid wat hulle nou op hulle skouers moet neem nie. Hy weet nie of hulle erns daarmee maak nie. En op daardie noot, kom ons lees nou saam uit Joshua 24, 13 tot 15. Joshua 24, 13 tot 15. Ek het julle land gegee, wat julle nie bewerk het nie. Stede, wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde, wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here. En dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die afgode wat julle voorvaders anderkant die Eufraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie. Kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Nou, as ons kyk na hierdie gedeelte, ons kan dalk sê, dit is die kern, of een van die kernpunte, van Joshua se afskeid. Daar sien ons dat die opdrag, wat hy vir hierdie volk gee, die verantwoordelikheid wat hy vir hulle oorgee, is baie eenvoudig. Dit is nie 'n lang toespraak met vroeteltjies en frilletjies nie. Dit is op die man af en duidelik, geen verwarring nie. En dit is die opdrag, betoon eerbied aan die Here. Dien hom met opregtheid en trou. eer die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Dit is die kern van die verantwoordelikheid. En dan saam met hierdie verantwoordelikheid kom die implikasie. Dit is die aksie, maar daar moet ook 'n reaksie wees. En dit is die reaksie. Sien af van die afgode wat julle voorvaders gedien het. In ander woorde, los die ou dinge agter en dien die Here. Gee volledige, volkome, 100% trou aan hom. Jy kan nie in albei punte vashou nie. Nou, ek weet nie wie van julle, ons het sommer hier agter bietjie daaroor gesels die afgelope tyd die verkiesing gekyk het nie. Ek het dit nogal gevolg die laaste tyd en bietjie opgelees oor wat in die wêreld gebeur. En wat interessant is daar, is daar twee partye, die konservatiewe party en die demokratiese party en die leiers en verteenwoordigers van elke party. Maak dit baie duidelik dat daar net een regte keuse is. Daar eintlik net een opsie is en dit is om vir my party te stem. Dit is die toekoms. Inteendeel ons erken nie eers die ander party nie. Dit is interessant. Ek dink as Joshua in een van hierdie partye was en hy sou die spreker wees, dan dink ek nie hy sou baie lank in die pos gestaan het nie. Want Joshua maak dit baie duidelik vir hierdie groep dat daar wel 'n ander keuse is. Dat dit nie van selfsprekend is nie. Dat dit nie die enigste opsie is nie. Inteendeel, hy moedig hulle aan om te kies. In vers 16 tot 19 lees ons die volgende. Die volk het geantwoord, dis nou na al die dinge wat Joshua gesê het, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien. Dit is die Here ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen, en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het, en teen al die volke, ter wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, die Amorite wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. En vriende, hoor dan wat sê Joshua. Baie interessant. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeeld trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. Joshua probeer die punt maak dat die Here 100% trou eis. Hy probeer vir hierdie volk laat besef dat dit nie 'n maklike keuse is nie. Dat dit nie net 'n keuse is wat jy maak soos jy besluit in die oggend wat gaan jy aantrek nie. Omdat hierdie keuse 100% trou van jou eis, eis dit nie 'n aspek van jou lewe nie. Maandag tot Vrydag is uitgesit vir werk, Saterdag is uitgesit vir lekker kuier en Sondag is dan die dag vir die Here. Nee, vriende. Hierdie onvoorwaardelike trou, volkome trou, eis jou hele lewe, elke aspek daarvan. Omdat ek 'n kind van die Here is, gaan ek my Maandag so uitleef. Omdat ek 'n kind van die Here is, gaan ek my Saterdag so gedra. Omdat ek 'n kind van die Here is, gaan ek hierdie besluit neem. Kom ons beweeg nou terug na hierdie driehoek. Ek wil hê julle moet daar op die bord kyk. Jy sal jy sien die een hoek is onsself. Dit is ek. Op hierdie loyaliteitsdriehoek. En die ander hoek glo ek dan ook in julle geval is die Here, is God. Dat hy 'n groot rol ook in my lewe speel, in ons lewens. Maar die vraag is, wat is nog op jou driehoek? Wat is daai ding wat ook op jou driehoek is en jou lewe bepaal? Jou gesindheid bepaal? In die geval van hierdie volk, was dit die voorvaders gewees, of die afgode van hulle voorvaders gewees. Die dinge waaraan hulle oupas en oumas vasgehou het. Daai tradisies en verwagtinge. Dit was ook gewees die afgode van die nuwe volk tussen wie hulle bevind het. Daai druk om in te pas, deel te neem, deel te word. En baie keer daai aspek wat op ons driehoek is, is nie altyd 'n slegte ding nie. Dit is nie altyd afgoderry en verkeerde dinge nie. Dit kan ook ons familie wees. Dit kan ons kinders wees, ons maas wees, ons paas wees. Dit kan wees 'n tradisie. Ons werk wees, ons plaas wees. En hierdie goed is nie verkeerd nie. Want natuurlik moet ons lojaal wees teen ons familie en vriende. Maar hierdie driehoek gaan oor jou primêre lojaliteit, die bepalende faktor. So die vraag is eintlik waar lê dit? Waar lê dit primêr by jou? Nou vriende, ons kan baie maklik sê dat my lojaliteit lê primêr by die Here. As ek moet kies, dan kies ek die Here. Dis maklik om dit te sê. En hierdie volk het dit ook gesê vir Joshua. Hulle het gesê, ons wil nie ander afgode dien nie, ons wil die Here dien. Maar toe breek Joshua hulle en hy sê nie so vinnig nie, dink mooi. Moet dit nie net sê nie. Want onthou jy, ons het gepraat oor versteekte lojaliteite. Daai kompromie wat ons aangaan. Van, ek dien die Here en my primêre lojaliteit is by hom. Maar as ek met hierdie ander ding besig is en dit meng nie in nie. Ek weet dit is nie reg nie en ek weet dit bepaal baie goed in my lewe. Maar as dit nie inmeng nie en dit vind nie op 'n Sondag plaas nie, as dit ok. Ek gee mos my deel vir die Here en dan gee ek ook my deel vir hierdie ander ding. So dis alright. So hierdie chocolate word maar so agter die rug aangegee. Ma sien nie, sy is gelukkig, pa kry die chocolate, almal is gelukkig, geen probleem. En dit is presies waarteen Joshua hierdie volk waarsku. Wat hulle wou ook die Here gedien het. Want hulle dien hom ons nou al lankal. Maar op dieselfde tyd is hulle ook maar nog besig om in hierdie afgoderry van hulle voorvaders vas te hou. Hierdie heidense tradisies. Op dieselfde tyd terwyl hulle bely dat God hulle Here is en hulle wil hom dien, 'n primêr lojaal teenoor hom wees, is hulle 'n vreemde nasie, word hulle blootgestel in al hierdie vreemde gebruike, dit wat nie die wil is van die Here nie, en hulle wil ook maar net inpas, en dan begin die kompromie, ja Here, ek sal u dien, en ek sal my kant bring, en ek sal betrokke wees, maar mens moet ons ook maar bietjie aanpas, en deel word, en ook maar so bietjie vir hulle gee, en hierdie chocolate word weer maar so agter die rug aangegee. Joshua, hulle hierdie volk moet 'n skoon breek maak. Hulle moet kies. Hulle moenie draadsitters wees nie. Kom ek gee vir julle praktiese voorbeelde van wat dit beteken. En ek gaan sommer verwys na 'n gesin wat ek besoek het die laaste tyd met baie probleme. Dan verwys ek nie na julle nie, maar na daai gesin. Die Enslins julle. Verskriklike mense. Ja, Here. Ons Enslins is baie lief vir U en ons wil U dien. Ons wil betrokke wees. Ons wil lojaal teenoor U wees, U eerste plaas, maar die meer, dit is maar nou nie instant familie, dit is maar nou net altyd so, dit is maar nou een van die goed wat jy nie gaan wegkry nie, ons is maar so gemaak en so gelaat staan. So, ons sal ons kan bring, maar daai chocolate moet maar nou net so aangegee word, dit is maar nou jammer, dit is daar, maar dit kan nou nie verander, dit is maar nou so. Of die insulins en verhoudings. Ja, die insulins is goeie mense, hulle lees hulle Bybel en hulle bid saam, hulle kom Sondag kerk toe, kindertjies aan kategese toe. Maar ons verhoudings werk hier uit nie, maar dis ok, dis nie net myne nie, oupas het ook hier uitgewerk nie, en maas het ook hier uitgewerk nie, en sissie sikkel ook nog steeds. Dis maar nou net deel daarvan, dis maar nou die doring in die vlees van die insulins en so gemaak en so gelaat staan. Dis hierdie verskoninkie wat die bidlinkie is. Hierdie verskoninkie wat die versteekte loyaliteit is. Dit is so maklik agteraan gee. Ja, Here, ons insins, ons hou lekker familie, godsdiens, en ek lees my Bybel voordat ek gaan slaap, so bid voordat ons eet. Maar u weet toch, ons is nie eintlik kerkgangers nie. Dis nie dat ons nie van die kerk hou nie, maar ach, oupa het nou nie meer gegaan nie, en pa het gesê, hy is nou nie meer lis nie, en Sondag is nou cricket gewees, en, maar dis ok, ons doen dan so paar goeie dingetjies ook, en hierdie goeie dingetjies maak, dat ons die chocolate hier achter die rug kan aangeer, ons sien dit nie raak nie, ons gooie blinde oog, dis ons ok, dis alright. Vriende, jou loyaliteite, beheer jou, want het eis onverdeelde trou aan jou, onverdeeld. En as jou loyaliteit nie primêr by God lê nie. Weer eens, ons praat nie hier oor verantwoordelikheid oor familie en kinders en die nie. Natuurlik is dit belangrik. Ons praat hier oor loyaliteit wat jou lewe bepaal, jou rigting bepaal, waarvoor jy leef, waarna jy streef. As dit nie by God lê nie, dan is die harde waarheid is jy besig met afgoderuim. Want iets anders op hierdie driehoek, is net so belangrik vir jou, soos God in jou leven, want jy kan nie kies nie, jy wil dit nie laat gaan nie, dis vir jou gelyk, jy probeer albei partye tevrede stel. Vriende, begin niet, dit is wat hierdie tekst ons wil sê, maak 'n skoon breek, wat is ons gemeente? Besluit ons wil 'n nuwe nalatenskap vir die volgende generasie los. Ons wil 'n nuwe nalatenskap vir ons kinders los, vir die jong mense los, vir die wat nog kom. En hierdie nuwe nalatenskap is onverdeelde loyaliteit aan God. Dit is nie een nalatenskap van wat jou kind gaan erf en die geld en die plaas en die besigheid nie. Dis nie dit nie. Dis 'n koninkryk nalatenskap. Wat is ons gemeente? Jy wat dalk die man is in die huis of die vrou is in die huis, die pa, die ma. Wat het julle vandag besluit? Om te sê, wat my en my gesin betref, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. En ons sê dit nie net nie, maar ons het volle verantwoordelikheid oor die implikasies van wat ons sê. En ons is bereid om daai verandering in ons lewens in te bring. Wat is jy vandag, saam met jou familie besluit, stel jouself voor, julle gaan vandag huis toe, en julle hou bietjie gesinsvergadering. Jy alleen, of jy en jou vrou, of jy en jou vrou en jou kinders, julle familie, en julle sê, ons sal saam kerk toe gaan. Ons sal dit doen. Ons sal saam as 'n gesin begin Bybel lees. Al gaan dit moeilik in die begin, want ons is nie gewoond daaraan nie, ons sal dit doen. Ons sal ons kinders van die Here vertel. As ons ver pad ry, ons gaan 'n punt daarvan maak om oor die Here dan te gesels. Ons sal ons kinders sonnaarskool toe stuur. Al is daar miskien nie baie mense in die klas nie, maak nie saak nie. Dit sal ons wees. Ons sal by ons gemeente betrokke raak. Ons sal ons gawes gebruik. Ja, ek kan seker nou nie so goed lewerkoekies bak nie, en ek kan nou nie lekker koeksisters maak nie, en soms sing ek ook nou nie so lekker nie. Maar die gawes wat die Here vir my gegee het, al is dit om te bemoedig, al is dit om te vertroos, al is dit om die blommerrangskikking te doen, ek gaan my gawes gebruik vir die Here, want hy het dit vir my gegee, en dis waartoe hy my roep. Vriende, as jy in jou hart voel, dat daar iets is op daardie driehoek, iets is tussen jou en God, wat jy sal moed laat gaan, dat jy nie meer kan versteek nie, omdat die Here eis nie trou nie, hy eis onverdeelde trou, as die Gees dit in jou openbaar, en jy besluit vandag, om nie daai keuse nou te maak nie. Jy besluit om dit nie te doen nie, om maar nog so 'n bietjie vas te staan met die touwtrekkery. Dan is jy nie passief nie. Dan is jy nie besig om niks te doen nie. Maar jy is aktief besig om te erken, dat daar goed is in jou lewe, wat dieselfde weeg as jou verhouding met God. Dit klink verskriklik, maar dis wat dit beteken. Daar is goed is wat jy nie kan laat gaan nie, want dit het jou dieselfde waarde as wat jou waarde met die lewende God het. Jy is aktief besig om twee of meer gode te dien. Jy is besig met afgoderry. Vriende, ons sal moet kies. Ons sal moet. Ons kan nie langer lou wees nie. Ons kan nie langer vashou in dinge wat God in ons lewens wil vervang nie. Miskien het daardie afgelope tyd in julle gesinne, families goed gebeur, wat die dinamika binne julle verhoudings beïnvloed, wat die gemoed beïnvloed, wat die oë waarmee julle kyk beïnvloed. Miskien is daar slegte dinge gebeur tussen ouers. Miskien is daar verwagting van oupa of ouma. Miskien was daar slegte verhouding, siekte gewees, dood gewees. Dinge wat maak dat jy anders te leef, sukkel om te leef. Sukkel om hierdie onvoorwaardelike trou aan die Here te gee. Sukkel om te laat gaan. En ek wil vir julle nou vra, en Tannie Liesel kan so lank reg sit, ek wil graag vir julle tekst op die bord gooi, dit is Psalm 139. Ek wou dit graag gelees het as die voetum tekst, maar ek wil graag hê, julle moet na hierdie tekst kyk, en Tannie Liesel gaan dan vir ons speel in die agtergrond, en vriende, gebruik die geleentheid om te laat gaan. Gebruik die geleentheid om daar waar jy is vir die Here te sê, ek wil onvoorwaardelike trou aan u teruggee. Ek kan nie meer aangaan met hierdie ding nie. Ek kan nie meer aanhou met dit wat maak dat my verhouding met die Here daaronder lê nie. En al vriende, gebruik jy net die geleentheid om 'n afspraak met die Here te maak. Te sê, Here, hierdie ding is my moeilik en is my swaar. En het beïnvloed vir my en my familie en allemaal. Maar ek wil in hierdie week met u praat. Ek wil een stilte plekje gaan kry met u te praat. Kom ons sluit die oë. Here, ons het ook nou stil geword. Ja, Here, ons het gedeel dit wat op ons harte is. Ons het 'n naam gegee vir dit wat maak dat ek sukkel om in 'n verhouding met U te kan leef. Dit wat maak dat ek sukkel om onvoorwaardelike trou aan U te gee. En ja, Here, U vra van ons om ook die implikasies daarvan te leef. En Here, dit sal ook verg dat ons sal moet stil word. Ek alleen, of as man en vrou, as 'n ma en 'n pa, kinders, en ons sal met mekaar moet praat. Ons sal daai besluit moet neem, te sê wat my en my familie betref, ongeag van wat hierdie wêreld gaan doen, maar wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Here, dit is 'n moeilike gesprek, maar dis ook 'n bevrydende gesprek. Here, ek bid dat U vir elkeen sal seën, sal toerus om ook hierdie gesprek met U te kan hê, met mekaar te kan hê. Ook vir die wat dit reeds gedoen het, wat vrymoedig tot U kan bid, vrymoedig sy of haar verhouding met U kan vier. Daarvoor sê ons dankie, Here. Dankie vir haar die genade. Dankie vir haar die geleentheid. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons kan nou staan vir ons slotlied en dan kan die staande bly vir die seën. Hulle sê, hierdie week gaan het nog baie reën, en as het reën, mag ons ook die woorde van hierdie lied onthou. Onthou van die Here se strome van seën. Vriende, dit is nie maklik wat die Here van ons vra nie. Inteendeel, dit is bitter moeilik. Hy stuur ons soos lammers tussen wolwe in. En ons is broos, en ons het foute, baie. Maar hy maak ons sterk, hy dra ons, hy geef ons krag, hy seën ons, hy weet wat ons nodig het, en hy is vir ons goed, wat 'n voorreg is dit, om in die jaar 2020, 'n kind van die Here te kan wees, om vir mense moed te kan gee, daar waar hy nie meer moed is nie, om water vir mense te kan uitdeel, daar waar het droog is. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap, die teenwoordigheid en die nabyheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.